душа, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.
Tak, a my se tedy koukneme aktuálně na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne 30. listopadu 2015. Ruský analytik bude odpovídat na své otázky, nebo na, pardon, na otázky. A okruh otázek tady teda teď není, jak pak to, co tady mám teď říkat. Takže my se koukneme jinak www.cs.interview.com a koukneme se tedy na věci ohledně pana Pijakina, protože to tady není nikde sumarizováno. Takže se koukneme na ty nejnovější přítomnost, minulost a budoucnost Turecka. Tak se na to mrkneme. Jelikož to bude zase dlouhé, koukám, že to má hodinu 25, tento díl, toto video, které už můžete najít na kanále YouTube, také na samozřejmě opozice Novému světovému řádu, tedy na www.nvoo.org, tedy New World Order Opposition, Honzy Korála, a jak říkám, český přepis najdete tedy klasicky na už zase pravidelně cs.interview.com, sekce rozhovory, pan Pěkin. Tak jdeme na to, ať to stojí za to, protože to bude dlouhé, asi přetáhneme čas a prostor Jardovi Hladilovi, takže se mu za to když tak omlouvám. Tak jdeme na to. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, ten samozřejmě říká zdravici dobrý den. Zdravíme tedy všechny diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. A dnes je tedy 30. listopadu roku 2015. Začíná další z našich pořadů otázky a odpovědi. Dnes všichni tedy mluví o Turecku, no, samozřejmě čím dál tím více. Ale jsou tu některé události, které unikly pozornosti úplně, nebo jim nebyla věnována náležitá pozornost. Takovou událost tu má Valerij Viktorovič, takže mu dáme hned na úvod klasicky slovo. Pan Pěkin říká, ano, opravdu, před začátkem natáčení jsme se o tom tady bavili, je tu taková věcička. Opravdu došlo u události, která kardinálním způsobem mění průběh politického života na planetě Zemi. Spadá do kategorie globální politiky, ale naše média jí neudělila pozornost, jakou si zaslouží. Podstata této události je následující. Ruský vůdce Vladimír Putin při návštěvě a setkání s bolivijským prezidentem Evo Moralesem na jeho žádost slíbil prozkoumat požadavek Bolívie vůči Chile na umožnění přístupu k oceánu. Taková obyčejná informace, která mění úplně všechno. Teď se již fakticky reálně Rusko stalo centrem koncentrace řízení globálního významu. A pro celý svět je to natolik očividné, že se událostí o pomoc při řešení mezistátních konfliktů a nedorozumění přicházejí tedy jako za prostředníkem právě k Rusku. To je neocenitelné. Znamená to velmi mnoho. Pokud víte o této skutečnosti, musíte s ohledem na ni přistupovat i posuzování všech ostatních událostí ve světě, ať už se to bude dotýkat čehokoliv, jakékoliv varianty, je třeba vždy pamatovat na to, že Rusko je teď prostředníkem při řešení všech světových otázek. Stop! Dneska jsem mluvil o tom, že mluvili Vladimír Putin s Davidem Cameronem o koordinaci, kooperaci, spolupráci ohledně války či boje proti terorismu. Víte, že Německo se obrátilo na Ruskou federaci ohledně války proti terorismu. Víte, že Francie se zapojila do kooperací ohledně války proti terorismu a zase jedině s Ruskou federací a projednávají to s Vladimírem Putinem a ministerstvem obrany. Takže následující díly zase, které budou jistě brzy následovat, můžeme se na co těšit. Už se to jistě zpracovává, čekám, že to každou hodinou, každým dnem vyleze novota, novota, novota. Protože se tam k tomu zase pan Pěkin dostane. A jenom to bude potvrzení toho, co tady teď říkáme. K tomu samozřejmě nedošlo k těmto věcem jen tak z ničeho nic. Pro mnohé lidi to bylo očividné, když Putin vyřešil konflikt mezi Indií a Pákistánem. Tenkrát v prvních letech 21. století všichni jenom čekali, kdy dojde k jadernému konfliktu. Svět stál opravdu na hraně jaderné války, a to mezi Indií a Pákistánem, která by byla katastrofou pro celý svět. Nikdo se toho nedokázal chopit. Putin to udělal a mnozí se mu smáli, že je neposadil za jeden jednací stůl. Byli tedy v různých budovách a vůbec se ty delegace Indie a Pákistánu nesetkali. A podívejme se na výsledek. Vztahy mezi Indií a Pákistánem se normalizovaly a nehledě na všechny těžkosti, na různé pokusy, jak tyto státy opět rozhádat, se jejich vztahy pomalu krok za krokem zlepšují. Takže s ohledem na to je třeba začínat jakékoliv hodnocení. Moderátor říká dobře, a teď se tedy vrátíme k Turecku. Je tu totiž několik otázek a například Alexandra se ptá, prosí vysvětlit následující. Erdogan tvrdí, že na summitu G20 varoval Putina před narušováním tureckého vzdušného prostoru, které by mohl v budoucnosti vést k problémům, a Rusko tehdy muselo předvídat reakci tureckého prezidenta i jeho páníčků z Washingtonu DC. Memorandum uzavřené se Spojenými státy americkými není žádnou zárukou, neboť Spojené státy americké často tyto dohody porušovaly. Jenže ruské bombardéry z nějakého důvodu kryté nebyly. Rusko tak tedy protivníkovi nahrálo? Ptá se tedy Alexandra a pan Pěkin na to odpovídá. Ne, absolutně ne. Ta otázka je dost dlouhá, stálo by za to ji rozdělit, ale to už je tedy jedno. Ta situace je totiž následující. Na summitu G20 v Antálii nevaroval Erdogan Putina, ale naopak Putin varoval Erdogana, že Rusku došla trpělivost a pokud se nepohne směrem k možné dohodě Turecko, tak bude po jeho biznisu, po jeho zájmech, bude veden úder. Právě s tímto účelem byly také demonstrovány tedy snímky těch konvojů autocistern plných ropy směřujících do Turecka. Vše bylo vyloženo tedy zcela jasně. Co se týká neexistence toho krytí a jakýchsi záruk, tak ta věc je následující. Když Rusko podepisuje nějaké dohody, tak je plní. V případě, že by je začalo nějakým způsobem porušovat, tak by to i hned bylo využito k posilování protiruské politiky. Hned byste slyšeli, že Rusové jsou krvežízniví, že dali slovo a nedodržují jej. My jsme podepsali dohodu s Američany, kteří svým podpisem zastupovali celou koalici, včetně Turecka. Takže to Američané řídili turecké letectvo. Na to nesmíme zapomínat. To oni dali své slovo. Ať už se nám to líbí či ne, byla pro nás ta podepsaná dohoda výhodná a museli jsme ji dodržovat. V souladu s tím bylo vzdušné krytí stíhačkou zbytečné a politicky škodlivé, protože se na tom základě dala vystavět protiruská politika. Jak je možné se s vámi dohodnout? Máte naše slovo a stejně nám nevěříte. Stejně. Oni nebudou zveřejňovat, co tam dělají jejich letadla. To je přibližně stejné jako ve filmu Rozkazní nestřílet. Nemohli jsme si dovolit válku na dvou frontách, i s Japonskem. Provokace jsme jim trpěli, tu podepsanou smlouvu prakticky nevyplnili zase na oplátku. Japoncí. Jenže bylo třeba napřed porazit hitlerovské Německo a až potom vydat rozkaz překročit hranici. Tady je to úplně stejné. Pokud nemáte dost sil, abyste si poradili na dvou frontách, tak věc musíte řešit jen v jednom směru. V daném případě se jednalo o politické směřování. Situace byla taková, že naši piloti museli létat bez krytí. Celá věc spočívala pouze v otázce, zda Spojené státy americké půjdou do provokace proti Rusku nebo ne. Vždyť, co se týká Erdogana, tak pan Lavrov to formuloval dobře. Citujeme, co pak si myslíte, že jsme nevěděli o těch konvojích s ropou a kam směřují? Jenže jsme se pokoušeli dohodnout. Nepřáli jsme si další tedy zbytečné oběti a další ničení. Pokoušeli jsme se jako Rusko Erdoganovi výstříc, jenže on se dostal na hranu možné dohody s ním. Tak tedy otázkou zůstalo pouze jedno, jak se Erdogan zachová? Postará se o provokaci? Ale ta nebyla v jeho kompetenci, ta byla výlučně v kompetenci Spojených států amerických, které Erdogana využili k řešení svých úkolů. Opakuji, že ta provokace nebyla původně naplánovaná proti Rusku, ne. Jak bych to... Ne za těchto podmínek, byla tedy plánována vůči Číně nebo Sýrii, aby již k létu bylo tedy jasné, že si s Asadem poradit nedokáží, že Sýrii nerozlomí. I když zorganizovali tok migrantů, tak ten konflikt se dále více nerozhořívával v Sýrii. A jak měli navýšit ten proud běženců, který má své meze? Lidé ze svých domovů jen tak bezdůvodně neutíkají. Takže je nutné je k tomu nějak donutit. Je nutná pozemní operace, je nutné válku přenést na zem, jenže do toho najednou vstoupilo Rusko. A to bylo pro USA velkým problémem, protože jim to skřížilo všechny plány. Tak proč neobětovat Erdogana? Když to vyjde, tak OK, když ne, tak se nic neděje. Kde je ten tedy slíbený převrat, ptají se. Problém je tedy spíše v tom, proč Erdogan na tu provokaci přistoupil, tedy hezky od začátku. Moderátor se ptá, proč? Pan pěkně odpovídá, zdálo by se, že Rusko disponuje takovou mírou suverenity, že by ten problém nemusel vyřešit silou, tedy vojenskou cestou. To je mimochodem klíčová otázka. Šel do toho z jednoho jednoduchého důvodu. A to je, že jak USA, tak i Erdogan měl záruku, že doslova v nejbližší době dojde v Rusku, v naší zemi, tedy myšleno v Rusku, ke státnímu převratu a Putin bude odklizen. A všichni ostatní budou jednat podle předepsaného scénáře. Takzvaní ukrajinští politici z Kyjeva a ti, kteří se jejich jménem účastní různých televizních pořadů, debat, politických pořadů, také i v Rusku, jsou stoprocentně přesvědčeny, že Spojené státy americké je nutné poslouchat. Když Putinovi něco přikážou, tak je musí poslechnout a když k tomu nedochází, tak se jejich šablona zhroutí a oni upadají do hysterie. A Erdoganovi vysvětlili. Přece vidíš, že veškerá elita, patriotická, liberální, prostě veškerá vzlíží k Washingtonu. Těm lidem jsou tedy ruské zájmy ukradené. Oni přece tvé Turecko pozvedli na úkor ruských zájmů. Spali do něj zdroje a teď v tom pokračují. A proto, když udeříš, tak to v Rusku povede ke státnímu převratu a bude vymalováno. Budeš zase na koni, Erdogane, bude z tebe významný státní činitel, dokážeš vyřešit svůj úkol, tedy vybudovat velké Turecko. Zde pramení tedy ta Erdoganova drzost, když se stále pokoušel vyhrožovat. Trval na svém, že on nic, jenže to nevychází. A kde je tedy ten slíbený převrat? Kdy konečně toho Putina odstraní? Takže ouha, obehráli je, veškerou protiputinovskou a protiruskou opozici chytili pod krkem a kdo to byl? Globalisté. Všichni zmáčkli. A to i na západě. A dali jim najevo, že teď žádný převrat v Rusku nebude. Jenže někteří pitomci z velké politiky se přesto zalekli a zazmatkovali, jako například Aleksandr Grigorjevič Lukašenko. Tedy, pro boha, dali se do Putina, jak mám teď v Bělorusku tak napilno, že prostě nemám čas ani do toho Ruska přijet. No, ať si to tam ten Putin raději vyřídí. Potřeboval tedy Lukašenko vyčkat. Jak to tedy všechno skončí? A Erdogan se nestačí divit. Vždyť ho nechali na holičkách. Rusko dál všechno řeší ve všech směrech plánovitě a do války se zatáhnout nedalo. Putina nikdo nesvrhl. Jsou přijímána ekonomická kárná opatření proti Turecku. A proč bychom tedy měli živit stát, který nám nepřináší jen krev? No promiňte, obchodujete si? Obchodujte si tedy s kým chcete. My nakupujeme a prodejce si vybíráme. A co nám ty vaše, na co nám jsou tedy vaše turecké mandarinky? Koupíme si je třeba v Egyptě. To se, jak už jsem tedy říkal, týká všeho. Látek, ovoce a dále. Musíme si pěstovat své a nahrazovat dovozové zboží. Tak tedy. Svůj vlastní stát musíme tedy postavit na nohy. A proč nám mají utíkat zdroje? Copak máme málo stavbařů? Máme jich moře. Proč mají stát nevytížení a přenechávat svoji práci těm tureckým? Nač jsou nám zahraniční stavbaři? Teď jsme získali možnost tyto věci vyřešit. Erdogan začal mít problémy a najednou se rýsá. Napřed zkusil, jak jako prostředníka využít Azerbajdžán a nevyšlo mu to. Potom obratem podal, volal tedy Nazarbájevovi, asi takto, domluv mi to rychle s Putinem, já se s ním potřebuji dohodnout, neboť tedy pochopil, že ho pouze zneužili, takže ta věc se měla následovně. My jsme povinni plnit podepsané dohody, ať už to pro nás bude mít jakékoliv následky. Znamená to záchranu našich životů a výhru úplně ve všem. Pokud bychom sami začali porušovat dohody, které jsme podepsali, znamenalo by to prohrát válku dříve, než vůbec začala. Zajímavé zase. Moderátor říká, dopadlo to tedy tak, že jste hned odpověděl i na další otázku od Alexandry. A to, jaký smysl mělo sestřelit ruské letadlo, když bylo jasné, že vojensky neodpovíme. To znamená, že se spoléhali na vnitřní události v Rusku? Pan Pěkný na to říká, přesně tak. Američané ani Erdogan by nikdy nešli do této provokace, kterou chystali proti Číně nebo Sýrii, když ji tedy plánovali. Když si tedy povšimnete, koho si Erdogan pozval hned po sestřelení toho letadla, byl to velvyslanec USA, Francie, Británie a Číny. To znamená ty nejklíčovější hráče globálního řízení v tomto regionu. To s nimi musel rychle projednávat řešení této věci. Oni se tedy proti Rusku postavili na základě záruky. Měli u nás tedy už v Rusku všechno připravené. Začali bouřit dálkové řidiče, prostřednictvím Livanova zvedat ze židle učitele a celý vzdělávací sektor. Začali jim předhazovat, že jim krátí výplaty, ale za to mají Krym. a Putin si klidně válčí v Sýrii. Zvedněte se proti němu a výplaty budou. Všechno to běží tedy státními mechanismy a Erdogan to vidí, moc dobře to ví. Že tu je velice tedy silná protistátní opozice, liberalistů a údajných patriotů, kteří jsou s Ruskem připraveni obchodovat napravo, nalevo, jen aby se posadili do křesla v Kremlu. A on na to také spoléhá, Erdogan, že to všechno vyjde. Vždyť vše bylo připraveno proti Putinovi. To spiknutí bylo připravováno dávno. Mysleli si, že se jenom postará o finále. Trochu nás postrčí v Sýrii a v Rusku se rozjede hysterie. Ve stylu, vždyť je to další Afghánistán. Jenže Rusko má v čele státu vůdce, který předvedl, že je to možné řešit i jinak. Tak tedy, pokud tu válku teď nezastaví tam v Sýrii, tak přijde do Ruska a Evropy. Je další odstavec. Pokud tu válku, Dmitrij se tedy ptá, proč podplukovník Oleg Peškov dostal vyznamenání hrdina Ruska? Podle Dmitrije v podstatě nic hrdinského nevykonal. Na hrdinský čin je to málo, ale možná se nám, Rusku, jeho smrtí otevírají nějaké nové možnosti. Pan Pekina to říká, tak především kategoricky nesouhlasím s tím, že nic hrdiného nevykonal v dané situaci. Vracíme se k tomu, o čem jsme již mluvili. My jsme podepsali dohodu. A správně byla formulována minulá otázka. S nimi se uzavírat dohody v podstatě nedají, chápete? Oni dohody nedodržují, jenže piloti musí létat. A tak jim řekli, kluci, přece je znáte, víte, že vás sledují jejich radiolokátory, letadla a tak dále. Vidíte, jak nás provokují? Dokonce i kdyby jim to neřekli, tak to všechno sami přece vidí ty piloti. Oni si reálně uvědomují, že jsou létajícími terči. Ale oni prostě jdou a plní své povinnosti, protože bojují za Rusko. Pokud tu válku teď nezastaví tam v Sýrii, tak přijde do Ruska. Takže bojují. A co se týká toho druhého aspektu, je třeba si uvědomit, že to od těch pilotů bylo hrdinství. Létat tedy bez krytí. Takže ke druhému aspektu. Volba vyznamenání hrdina Ruska je vyjádřením státní politiky. My jsme zůstali nezlomení Rusko. Ti lidé, kteří brání Rusko, jsou pro Rusko hrdiny. A to se všemi následky z toho vyplývajícími. Jde o velice tedy silný politický signál. Něco se mi tady kazí v počítači, doufám, že slyšíte dobře. Tak je to signál, který v samotném základu vybrací mnohé závěry, jak vyvolat v zemi pochybnosti. Jakmile by stát projevil někde slabost. Ve smyslu tedy, no ano, v podstatě na tom nic hrdinského nebylo, sice zahynul, ale no tak to by byl konec. Buďte si jistí, že protiruské aktivity a provokace by po celém světě začaly růst jako houby po dešti. A zde je vzkaz zcela jasný. Pozice státu byla sdělena světu. A navíc, jak říkám, tak kategoricky nesouhlasím s tím, že si to vyznamenání nezasloužil. Já si myslím, že ta vyznamenání všichni dostali zcela zaslouženě. A otevírá to ruské politice nějaké možnosti? No samozřejmě. Pokud je Rusko monolitní a stabilní ve svém řízení, tak teď proti nám nebudou podniknuty ty kroky, které by podniknout mohly. Proto se pozice Ruska nebude díky vnějšímu vlivu zhoršovat natolik, nakolik se mohla. Jakmile bychom projevili slabost, i hned by se na nás všichni ty šakalové vrhli. Teď jenom sedí schováni v okolních keřících, zlostně blízkají očičkami a přemýšlejí, jak se zase zakousnout. Moderátor říká, Světloslav se nás ptá, v mimořádném pořadu z 25. listopadu jste řekl, to bylo o tom sestřelení, Suchoje 24 typ M, že turecký plynovod je stejně třeba postavit, ale ruská vláda vyhlásila, že je ta smlouva pozastavena. Stejně jako výstavba jaderné elektrárny v Turecku. Jak toto okomentujete? A pan Pekin říká, tak jak jsem tedy řekl v tom zmiňovaném pořadu z 25. listopadu, který byl, který tedy nebyl mimořádný, ale exkluzivní na žádost skupiny FKT Altaj v síti v Kontaktě. Jinak bychom nahráli pořad v obvyklém termínu se zpožděním k dané události. Já jsem tam konkrétně řekl, že až bude ohrožena ještě jedna větev, až Turecko chytí ukrajinskou tranzitní nemoc, tak bude Západ souhlasit s tím, abychom postavili nejen druhou, ale ještě třetí větev severního plynovodu. Jenže to pro ně není výhodné. Pro ně by bylo výhodnější využívat ty ostatní samozřejmě. A my ukazujeme, že jsme připraveni stavět. To je to, o čem jsem mluvil. Ale podívejte se, jak to tedy vypadá s Tureckem. Je přece třeba, aby Turecko mělo normální vládu. Je třeba, aby byla odpovědná za své jednání. My přece nemůžeme spolupracovat s těmi, kdo nám vráží nůž do zad. Tak pozastavíme turecký plynovod a co dál? Přece vidíte, že se s nimi nedá dohodnout. Ten problém je třeba vyřešit a to je právě to, o čem jsem mluvil. A to, že se ho nesmíme v žádném případě vzdát? Vždyť Rusko hned na začátku řeklo, že je připraveno diverzifikovat trasy dodávek plynu do Evropy. A chystali jsme se to udělat přes Turecko. S jeho vedením však dnes není možné tedy nadále jednat, říká pan Pjakin. Další dotaz moderátor pokládá. Pavel Kvicinský se ptá, jak se může vyvíjet situace, pokud náš systém S-400 nebo křižník Moskva sestřelí turecké letadlo? Nepovede to k těm důsledkům, jaké byly zamýšleny se střelením našeho letadla SU-24? A pan Pjakin říká, tak to tedy v žádném případě. Teď se velice prudce a principiálně změnilo informační pole. Pokud dříve tam byla připravena média a všechno ostatní pro realizaci informační protiruské vlny, kterou jsme ustáli, tak teď se lidé začali ptát, a na jakém základě se Turecko takto chová? Chápete to? Ten úder jsme ustáli a teď se valí zpětná vlna, jenže proti Turecku. Nakolik je schopné dohody, nakolik je možné si za něj spálit prsty. Vždyť si vezměte, že se za něj ani NATO nepostavilo za Turecko. Nikdo. Nebylo přijato ani společné komuniké. I Stoltenberg se z toho snaží vykroutit, jak se dá. Spíše podporuje Turecko, ale nedej bože, aby to bylo bráno jako, že se za něj postavili. Chápete? To je to, co jsme tedy museli ustát. Pokud se tam teď turecká letadla jenom strčí nos někam, tak je můžeme sestřelovat absolutně odůvodněně. Precedens už existuje, informační základna je na to připravena a povede to pouze ke zhoršení vnitřní politické situace v Turecku a také jeho postavení na vnější politické aréně. Pokud teď tedy Turecko riskne zaútočit na ruská letadla, je možné je sestřelit a dokonce je to nutné. Neznamená to tedy, že bychom se chystali na provokaci, to v žádném případě. Přece říkám, že bychom se nachytali na provokaci, pokud bychom hned začali vykřikovat, že odpovíme, že vybombardujeme a podobně, chápete? Bylo potřeba ustát ten úder. Bylo třeba, aby jejich informační tok uvázl, aby uplynul několik dnů a Evropa opět začala žít svými zájmy, jako jsou imigranti, ekonomická krize, problém s Tureckem, které se jí o ty imigranty postaralo a tak dále. Chápete? Tyto věci se zase musely dostat do popředí na místo jejich souhrné jednotné protiruské politiky. Když se toto dostalo do popředí, všechno se principiálně změnilo. A teď to mají hezky všechno pohromadě. Kdo s čím zachází, tím také schází. Neměli podporovat ISIL, ISIS. Turecko teď jasně předvedlo, že ISIL podporuje, chápete? Napřed jim zcela konkrétně předvedli, kam proudí ropa, potom jim ukázali, jak se ta ropa objevuje v bilanci státu a jak se s ní vesele obchoduje. A obchoduje se s ní právě kvůli tomu, že a nechává se projít přes Turecko, že část isilské ropy zůstává započtena ve státní bilanci Turecka. Jinak to prostě není možné. Chápete? Klany neumožní zbohatnout Erdoganově rodině, pokud z toho nebudou oni sami nic mít. A získávají z toho černého zdroje, kterými mohou řešit politické úkoly při řízení státu. A teď bylo tomuto všemu uštědřeno pořádným úderem. A Evropa? Ta je pod tím samozřejmě podepsána také. Vždyť také odebírá tu ropu. Proudí tam na základě určitých smluv, určitým firmám. A ty firmy mají zase podepsané své smlouvy a to, že zde nastoupila nějaká vyšší moc, nikoho nezajímá. Ty jsi hlava státu, ty jsi tu ropu legalizoval a měl se postarat o dodávky, které jsi nezajistil. A my teď kvůli tobě máme riskovat svůj biznis a přiznávat, že jsme vlastně také obchodovali s ISIS? Ne? Tak to raději ne. Jak tedy vidíte, tak se tam u nich zlehka začíná rozvíjet arabské jaro. Vyplývá to ze všech těchto věcí. Erdogana ani Davutoglu nikdo nepotřebuje. Ani Američané, ani globalisté. Z jejich hlediska se již díky své nerozumné politice přežili. Davutoglu je podpindosník, to je jasné. A Erdogan se si špatně vybral a odeslal si nesprávného. Osedlal si, pardon, nesprávného koně. Tak tedy Ilja z Moskvy se ptá, říká moderátor, prosí o vysvětlení. V tom exkluzivním pořadu z 25. listopadu jste řekl, že Istanbul, tedy Konstantinopol, a průlivy by ve výsledku přeformátování Turecka měly připadnout Rusku. Ale Rusko nemá nezbytné demografické zdroje pro udržení tohoto území. A kam by se podělili miliony Turků, kteří tam žijí? Vysvětlete, jak se může Rusko upevnit na této zemi a udělat ji ruskou? A pan Pjaky na to odpovídá. No, ta otázka v podstatě není vůbec položená z ruského úhlu pohledu. Je to jako, co udělat s miliony Indiánů, když sem teď přišli Evropané. Evropané přišli, Indiáni zmizeli, byli zlikvidováni. V Rusku nedošlo ke genocidě žádného národa. Všechny národy příchod Rusů přežili a národy bez vlastního písma si nejen uchovali svou kulturu, ale navíc získali písemnictví. Proč by mělo Rusko likvidovat, řekněme, Tatary, Baškyry, Čuvaše? Nikoho jsme nezlikvidovali. Chakasové jsou na svém místě stejně jako Tuvinci. Jen se podívejte tedy, Sergej Kužugetovič je ministrem obrany. A čím se liší Turkové? Proč by měl být úkol řešen potřebou jakýchsi dodatečných lidských zdrojů, aby se osídlilo určité území? To je vůbec otázka z úplně jiné koncepce řízení. Součástí Ruska se národy nestávaly proto, že by se jim právě dobře dařilo. Vždy přicházeli, když jim bylo zle, a byla to otázka jejich přežití a budoucí perspektivy. Vždyť když k tomu docházelo, se stávali součástí Ruské federace, Ruska, Sovětského svazu, carského Ruska. Příkladem můžeme posloužit třeba současný návrat tedy Krymu do Ruska. Mohli si vybrat mezi totální genocidou anebo návratem do Ruska. Co si tedy asi měli vybrat? Protože ze strany Ukrajiny jim hrozila jenom genocida. V dané situaci, když se jedná o otázku těch průlivů a jak by mělo tedy Rusko získat kontrolu nad Bosporem a Dardanely, tak ta otázka zůstala viset a současní analytici nevidí žádné její možné řešení. A opravdu tedy, podívejte se, kolikrát už Rusko bojovalo na šesté prioritě, tedy nejhrubší silové, a ničeho nedosáhlo. Nedokázali jsme se tam dostat. Když jsme bojovali v první světové válce a my se přece potřebujeme dostat za hranice Černého moře, jednak to není naše vlastní moře, je to území, kde mohou naše námořnictvo potopit a nacházet se tam zase tedy všechno problematické. Za první světové války nám naši partneři zařídili revoluci, takže jsme kontrolu nad těmito průlivy nezískali. Když jsme bojovali za osvobození Bulharů, tak jsme také získali nebo zůstali bez těchto průlivů. Abychom získali kontrolu nad těmito průlivy, jenže nám politická váha nestačila a země byla vyčerpána válkou. Neměli jsme zájem začínat novou válku, a to tím spíše, že bychom bojovali proti celému tomu světu, který stál stranou v době, kdy jsme fakticky bojovali na třech frontách. Není třeba tedy zapomínat na to, že turecká armáda, a mnozí si myslí, že byla neutrální, tak turecká armáda byla soustředěna na hranici se SSSR a náš sovětský Azerbajdžán, díky jehož ropě jsme fakticky vyhráli válku, protože hlavní dodávky ropy a ropných produktů šly právě odtamtud, byl touto tureckou armádou ohrožován. A pokud by se Hitlerovi povedlo ještě nějakou dobu udržet, Hitler nebyl hlupák, když požadoval od Paulusa, aby se udržel ve Stalingradu. Tak tedy pak by turecká armáda udeřila a my jsme mohli přijít o celý Kavkaz, říká pan Pekin. Jenže jsme museli na tuto hrozbu brát ohled a tím spíše, že se na Kavkaz pokoušela probojovat i německá vojska. Na to není třeba zapomínat. Museli jsme také udržet frontu proti militarizovanému Japonsku. Vždyť ta situace je taková, že celou dobu, dokud existoval Svaz sovětských socialistických republik do roku 1945, jsme měli vojenské okruhy a jednu aktivní frontu, tu dálně východní, tedy, chápete? Okruhy se rozvinují ve fronty a tento okruh byl do fronty rozvinut neustále. Museli jsme tedy udržet tři fronty. A pokud by Stalin tvrdohlavě trval na těch Dardanelách, tak bychom se dostali do totální války. A navíc ta válka, která tu celou dobu byla, mobilizovaná, připravená, byla také armáda. Museli bychom tu svou přesunout armádu, bojovat na jejich území a všechny výsadkové operace jsou problematické a řešení problému na šesté prioritě je to nejhloupější řešení. A co se teď změnilo? Proč tvrdím, že se nám otevřela kolosální perspektiva? Je to ukryto v historii samotného Turecka. Ke 20. století Osmanská říše, která byla vytvořena, aby podrývala Rusko a připravovala Rusko o zdroje. Ve všech válkách, kterých se Rusko zúčastnilo, tedy bojujeme proti Napoleonovi a zároveň na Kavkaze proti Turkům. A tak to bylo za všech válek. Krymská válka. S kým jsme hlavně museli bojovat? S Tureckem. A ostatní jednoduše zajišťovali svou politickou přítomnost, včetně Francouzů. I když i ti měli slušné ztráty na rozdíl od Angličanů. Všechno to tam řídili tedy Angličané. Asi proto také Francouzi měli ty ztráty a Turci měli ztráty, takže Turecko pokaždé bojovalo proti Rusku. Když Rusko potřebovalo bojovat s někým jiným, Turecko okamžitě otevíralo frontu, protože vždy bylo psem na řetězu Velké Británie. Zeptáte se, a jak to? A první světová válka? Velká Británie bojovala proti Německu a Turecko německé straně proti Rusku. A to je tedy klíčové. Proti Rusku. A jak bojovali proti Německu? To už je otázka. Ale to, že Rusko k roku 1916 Německo fakticky rozdrtilo a bylo jasné, že Rusko v té válce zvítězí, pokud nedojde k něčemu mimořádnému, to nevyvolávalo u nikoho žádné pochybnosti. Proto byl v Rusku urychleně organizován státní převrat, kterého se účastnili členové carské rodiny. A když se potom stát zhroutil, tak se k moci dostali bolševici. Chopili se moci ve státu, který nikdo již neovládal. Stát byl prakticky tedy a fakticky rozložen. Turecko tedy mělo za úkol nechat Německo nějakou dobu bojovat, stáhnout na sebe část sil. A Turecko svůj úkol dobře plnilo. Turecko celou dobu bylo Osmanskou říši tedy založili Benátčané a celou dobu ji řídili. Dobře nebo špatně? Do 17. století celkem efektivně a je možné říci, že tenkrát došlo k něj k jejímu rozkvětu. Takže se jim také v této věci dařilo. Ale ke 20. století se ještě Osmanská říše přežila a začalo vznikat mnoho problémů a problémů v řízení. A ke 20. století mělo dojít k přeformátování Turecka, to jest tedy Osmanské říše, na nový subjekt řízení, na nový objekt řízení ve smyslu nástroje, což musí být subjekt. Bylo k tomu třeba přistoupit takovým způsobem, aby západní společenství mělo možnost účastnit se teritoriální přestavby Turecka. To byl tedy důvod, proč Turecko začlenili do válečné koalice s Německem. Německo prohrálo válku, Osmanská říše prohrála válku a vítězové musí rozhodnout o jejím dalším osudu. A na základě Severské smlouvy, mělo být Turecko tedy rozděleno. Jenže došlo k něčemu, s čím se nepočítalo. Průběh revoluce a občanské války v Rusku se zvrhl úplně špatným směrem. Ten problém, že Rusko bude hrát podle nějakého jiného scénáře, opět postavil globálního prediktora a Velkou Británii před úkol vytvořit subjekt, který by mohl tlačit na Rusko i nadále, který by bylo možné posílit a vrhnout proti Rusku. Proto šla otázka anglické kontroly Bosporu a Dardanelů stranou. Rozčlenění Anatolie, tedy Malé Asie na různé státečky, šlo také stranou. A na tom území byl založen tedy nový stát. A vy jistě tušíte, že dostal název Turecko. Bolševici samozřejmě postupovali správně. Byl tedy vytvářen nový subjekt a vlivem na tento subjekt bylo možné zajistit určitou kombinaci svých zájmů, aby nebyl do takové míry psem na řetězu zase Velké Británie. Pokoušeli se to udělat, ale díky jejich malým možnostem se jim to nepovedlo. Tím spíše, že mezi revolucionáři byli především trockisté, menševici a spol řízení zase z jiného centra. Jejich úkolem bylo udělat ze SSSR mechanismus kontrolovatelný, tedy globálním prediktorem a nadnárodním řízením. Proto také byli připraveni smířit se s jakýmikoliv ztrátami Ruska, ať už územními nebo zdrojovými. Takže souhlasili s jakýmikoliv dohodami s Tureckem, které sloužilo stejnému páničkovi jako trockisté. Bolševici nedokázali dostatečně tedy ovlivnit tuto otázku, ty procesy, které mimochodem nemohli zrušit, protože byly řízeny z vyšší úrovně těmi, kdo aktivoval ty revolucionáře. To přátelství mezi tureckou a ruskou revolucí bylo od začátku naprogramované. Vzhledem k tomu, že se v Rusku po Brest-Litevském míru všechno rozběhlo špatným směrem, tak již bylo k roku 1920 z té Severské smlouvy jasné, že bude nutné něco přebudovat jinak, než bylo připraveno před válkou, takže potřebovali získat nějaký čas. Do roku 1923 Lozánské smlouvy tedy bylo narychlo dáno dokupy Turecko, které zase mělo stát protivníkem Ruska. A potom vyvstal problém, že Turecko, které nikdo nehodlal krmit, v podstatě živořilo. Ani sem, ani tam. A všechno se to změnilo tedy v 90. letech. Globální prediktor si uvědomuje, že zdrojová stabilita Ruska je kolosální a není lehké ji zničit. Bylo potřeba vytvořit dvě beranidla. Prvním je tedy Ukrajina, banderovština, svidomismus, ukrajinismus a druhým je Turecko. A kdo to Turecko posílí? Kde na to vzít zdroje? A tak začali přilétat z Ruska. Překupníci zboží, turisté, různé druhy podnikání a dokonce i stavbaře bylo možné zaměstnat turecké. A Rusko začalo svými zdroji posilovat a pěstovat si toho, kdo byl následně určen k jeho zničení úderem z jihu. Turecká vojenská doktrína vždy bez výjimek počítala s Ruskem jako s nepřítelem. My jim plánujeme postavit jadernou elektrárnu a další obchodní aktivity a Turecko přitom považuje Rusko čistě za vojenský cíl, za budoucího nepřítele. Přitom však všechny zdroje, které odněkud získává, proudí z Ruska. Dalším zdrojem, který jim umožňoval tedy nějak se abstrahovat od vnějšího vlivu, byla ropa tedy od ISIS. Jenže sýr zadarmo bývá pouze v pastíce na myši a na ten se Erdogan chytil. Co tedy děláme? Z vlastních zdrojů si pěstujeme svého nepřítele. Ta věc je následující. Když se teď ptají, jak by Rusko mělo jednat s ohledem na Turecko, přesně tak, jak to řekl prezidentův tiskový mluvčí Peskov. My jsme pro územní celistvost státu a nezasahujeme do cizích záležitostí. My si řešíme vlastní problémy. Proč bychom měli živit stát, který nám již přináší hoře? Který proti nám již zahájil bojové akce? Proč bychom měli využívat služeb jejich stavbařů, jejich stavební materiály, nakupovat u nich ovoce a zeleninu? Proč? Vždyť u nás nakonec přece probíhá proces nahrazování dovozu. To je velice důležité zmínit a vzpomenout. Zákaz GMO v Rusku. Maximálně se vrhnout a dát lidem půdu zase. To se tady moc neví, takže jdeme dále. Takže se prostě budeme starat o své, vaše problémy, váš navýšený biznis, skutečnost, že na tom máte postavenou celou svoji tureckou ekonomiku a že v důsledku jeho ztráty se u vás spustí sociální a ekonomické kataklizma. A to je vám všechno naprosto ukradeno. To jsou vaše problémy. Pokud jste si chtěli žít a bohatnout, neměli jste útočit. Naším suverénním právem je se bránit a my to děláme. Přijímáme řadu zákonů a přitom však jasně dáváme najevo, že jsme připraveni turecký plynovod a jadernou elektrárnu postavit. Jsme připraveni spolupracovat s celou Evropou a zajistit lidu blahobyt. Ano, tedy návratnost investice do té jaderné elektrárny, která má být postavena v Turecku, je 60 let. Ale my se zabýváme tedy dlouhodobou výstavbou. Tedy dlouhodobým plánováním a sázíme na mírový život se všemi národy. A teď si vezměte situaci, Erdogan jedním úderem na letadlo, pod kterým se podepsal, přestože to tedy na 99% udělali Američané. I kdyby to však bylo tedy z toho 1% opravdu letadlo turecké, tak proč je ta situace taková? To prostě nehraje žádnou roli, protože my vycházíme z toho, že šlo u turecké letadlo a Američané nepřímo, anebo přímo, a o tom, do jaké míry přímo, budeme postupně informovat a budovat na tom své vztahy s Američany, tak mají na tom útoku podíl. My v souladu s tím vystavíme další politiku své suverenizace Ruska. Erdogan tím úderem zabil turecký stát. Žádné jiné varianty už neexistují. Vysvětlím zde zcela jednoduchý tedy důvod. Tak. Kde to je? Kurdistán jako stát bude vytvořen. Značnou tedy část, téměř polovinu Turecka, tvoří Kurdistán. Otázka vytvoření Kurdistánu jako státu, která, jak jsem již říkal, byla řešena již na začátku 20. století i v serverské smlouvě, je teď jednoduše nevyhnutelná. Ať už si to přejeme nebo ne, zda se toho účastnit budeme nebo ne, a my se účastnit musíme, tak ten stát byl naším spojencem. Kurdistán jako stát tedy bude vytvořen. Tak já se jdu napít a dáme si nějakou písničku. kterou tuhle.
Je správne a viem to, žijem pre každý nový deň, každý deň sa snažím prekočiť ten tieň a viem, že takto to má byť, vážim si život, že môžem to zažiť, cítim sa voľný, ja môžem lietať, vyleteť k oblohe, žiariť jak hviezda, je to tá správna cesta, ktorá ma dostane na všetky miesta, teraz vidím to úplne jasne, tie chyby vlastné, aj chvíle šťastné, spolu je to úžasné, bez dažďa slnko by nebolo krásne. Slovom ďakujem. Cítim tú lásku znova. Po mojom boku je žena, ktorá ma stále ľúbi. Je otázka času, kedy sa s ňou zasnúbim. Stále si to vážim, chcem, nech ten pocit trvá už navždy. Toto sú tie momenty, život obohatia o tie spomienky. A preto poviem ti, váž si v živote všetky dobré dni, lebo ten život je krátky, nestrácaj čas na zbytočné hádky. Radšej sa usmej teraz, Vladí za Niko hra pre vás.
Tento moment je ten, čo mi dáva krídla, ty si ten, s ktorým to dáva celé význam. Chcem tento moment a plno prežívať a snívať, dopredu sa hýbať. Tento moment je ten, čo mi dáva krídla, ty si ten, s ktorým to má celé význam. Vzduch mi dáva silu do žil znova snívať a príjmať na moment dí.
Musíme se Jardovi Hladilovi ukrást nějaký čas. Ale jak slyšíte, nevím proč. Začalo mě lochtot až kráva v krku, což je zase špatné. Takže ten Kurdistán. 24. listopadu, tedy se střelením ruského letadla nad územím a ve vzdušném prostoru Sýrie, získalo arabské jaro v Turecku principiálně tedy jinou zase kvalitu. Pojďme se na to kouknout. Zkusím odložit sluchátka, ho ty nebudu mít na hlavě. Jeho vznik je ještě pravděpodobnější teď, tedy myšleno Kurdistánu, když sám Erdogan odříznul svůj stát od ekonomických příjmů. Rusko ztratilo zájem v tom pokračovat a teď nemá zájem dále krmit svého nepřítele. A je tu problém, z čeho ti lidé budou žít? Na koho se obrátí se svými požadavky? A když se podíváte, tak arabské jaro je tam udržováno dlouhou dobu. Byl to bič na Erdogana, který ho měl vést určitým směrem. A teď to arabské jaro získalo jinou kvalitu? Principiálně jinou kvalitu z jednoduchého důvodu, že formálně nástroje naladěné svrhnout Erdogana existují, ale neměly ještě podporu lidí. A teď ta podpora lidu bude každým okamžikem neustále narůstat. Z Turecka se tedy stává díra, divoké pole, kde není jasné, co se bude dít. Ano, vznikne Kurdistán. A dále co? Dále je tu tedy problém, kdo se bude zabývat tureckými problémy. Evropa? Ta je na konci svých sil a neví jak. Chtěla by turecký plynovod, ale bez tureckých běženců. Evropa by tam své zdroje, které jsou tam potřebné, neutápila. Alespoň armádu pro policejní misi. A kde by ji vzala? A tady vzniká další problém. Je veden určitý energetický dialog, při kterém si Evropani začali vyskakovat ve stylu, že se také nemusí s Ruskem přátelit. Zapomněli, že energetický dialog je veden kvůli tomu, aby se obrátili na prosbu nebo s prosbou na Putina. Tedy ve smyslu, Vladimíre Vladimiroviči, nenechte nás zmrznout, prosíme o dialog. To oni o něj žádali a my jim vyšli vstříc, takže ta situace je následující. Oni stejně jako tehdy, i teď budou nuceni prosit, tedy Vladimíre Vladimiroviči, vezmi si to území na starosti. Ty potřebuješ Dardanely, potřebuješ Bospor, chceš tam mít přístup, tak prosím vyřeš tento problém. Ponech si Marmanský region, když tam chceš něco řídit, začneš tedy něco řídit, tak nás zachráníš před běženci a sám dostaneš, co potřebuješ. Ekonomika poběží, turecký plynovod bude fungovat. Balkány jsou taky tvé. Sám si to vyřeš. Jak je začleníš do svého státu, je už tedy tvůj problém. Opakuji tedy, říká pan Pjakin, že do toho půjdou ještě z jednoho jednoduchého důvodu, že budou smlouvat. Tedy, my ti dáme Dardanely a Bospor, ale s Ukrajinou nám uděláš ústupky a jsme dohodnuti. Ovšem, všechny ty ústupky jsou vlastně našimi podmínkami. Evropa bude souhlasit s našimi podmínkami ohledně Ukrajiny a to budou veškeré ty ústupky. Proč s tím Evropa bude souhlasit? Protože na Ukrajině máme Ukrajině má Rusko co nabídnout a zdrojově to zajistit, včetně kádrů, a oni na Ukrajině nemají nic, ani Evropa. Všechno, co jsou schopni nabídnout oni, znamená válku a hrozbu pro ně samotné. Potřebují tyto dva problémy vyřešit a my to děláme. A teď musíme co dělat? Dát najevo, že ctíme teritoriální celistvost Turecka. Nehodláme se vměšovat do problémů tureckých, do jeho vnitropolitického života. Chráníme své vojáky provádějící antiteroristickou operaci na Sýrii. Pokud tedy turecká letadla vzlétnou, tak dostanou turečtí vojáci do rukou další ESO či stimul, aby realizovali spiknutí proti Erdoganovi. Vždyť proč Erdogan začal zatýkat vojáky? Proč s tím pospíchá? No protože armáda se odmítá podepsat pod to jeho dobrodružství. Davutoglu nechal zveřejnit mapu a generální štáb na to odpověděl, že tu mapu udělali v jeho kanceláři, tedy Davutoglově. My s tím nemáme nic společného. Zveřejnili zase na druhou stranu nahrávku a turecký generální štáb opět říká, my s tím nemáme nic společného, to není naše nahrávka, my jsme žádnou médiím nedávali. Obraťte se na Davutoglu a Erdogana. Nazdar. Erdogan teď prostě začal řezat větev, na které sedí. Měl by se teď vrhnout tedy Putinovi k nohám a prosit. Jenže on ten čas, který mu byl poskytnut na urovnání té věci, nevyužil. A teď pardon, ale Rusko musí myslet především samo na sebe. V Rusku probíhá nahrazování dovozu a stává se z něho soběstačná země a Turecko? Je na vás, jak se dokážete přizpůsobit naší ekonomice. Pokud někdy budeme mít zájem u vás něco koupit, tak to třeba si koupíme. Za těchto podmínek, až se všechno zhroutí a Sýrie, severní Sýrie, přijde do Turecka, tak jak si asi myslíte, že turecký lid přijme tuto sílu, která přijde, osvobodí je od zločinců a přitom jim umožní si uchovat svou kulturní identitu? Což vždy Rusko dělalo, když k sobě připojovalo další národy. K rodině bratrských národů bude Turkům, nebo v rodině bratrských národů bude Turkům žijící v marmanském regionu stejně dobře jako všem ostatním. Jako Baškirům, Tatarům, Chakasům, Tuvincům. Opakuji, že tedy Sergej Kuže Getovič je naším ministrem obrany. Copak to není ukazatelem i pro tyto Turky? Kam se snažit dostat? Oni tedy mimochodem na ekonomických stycích s Ruskem vybudovali mnohé své podnikání. Mají na tom tedy objektivní zájem. A čím rychleji se stanou součástí Ruska, viděli tedy výhody plynoucí z Ruska a půjdou do toho. Já opakuji, že pro zničení tureckého státu nemusíme jako Rusko hnout prstem. Všechno, co bylo nutné udělat ke zničení státu, udělal Erdogan vlastníma rukama. O zbytek se postarají naši evropští partneři, protože to musí udělat kvůli své vlastní ochraně. Proto otázka toho, jak budou probíhat procesy v Evropě. Na západě, tedy našeho kontinentu evropského, není bezvýznamná, stejně jako naše vztahy s těmito státy. A jestli se tam začne budovat chalífát, jestli tam začne válka všem proti všem, nebo všech proti všem, zabíjení civilistů a vytváření nových národů, tedy nových států, to by nás mohlo mrzet. To je také jedna věc. Proč musíme se všemi budovat normální vztahy v Evropě? Je nutné se účastnit řídících procesů a ne se jim vyhýbat, protože pokud tlak okolního prostředí vzroste natolik, že to nedokáže Rusko ustát, tak zahyne stát, ruský, ruská země, ruští lidé, a to se nesmí stát, říká pan Pjakin. Globální politiku nechápou. Budou však řešit zahraničně politické vztahy, které je jednoznačně přivedou k nutnosti zničení turecké státnosti. Zda bude Turecko zachováno jako stát, teď zcela závisí na Rusku a na ruském zájmu to, nebo v ruském zájmu to není. My si řešíme své problémy, pouze své. Proto tady vznikla v podstatě unikátní situace, kdy můžeme úplně v klidu. Budou nás prosit a přemlouvat, stejně jako kvůli tomu energetickému dialogu, abychom to území vzali pod svou kontrolu. Jenom nesmíme pospíchat a mít tento proces stále pod kontrolou. Je třeba ho ovlivňovat pouze malými kroky potřebnými pro realizaci ruské politiky. To neznamená, že bychom měli někam vstupovat. Vůbec ne. V Sýrii pomůžeme legitimní státní armádě porazit teroristy, vítězně odejdeme a dál je to váš problém. My si budujeme svůj vlastní život. To, že máte nějaké problémy a že u vás začala nějaká občanská válka, tak za to, ať turecký lid poděkuje Erdoganovi a panu Davutoglu. Dobře, tedy říká moderátor, Evgenij se ptá na setkání Putina s Hollandem. A konkrétně, proč se Putin dohodl s Hollandem ohledně naší účasti v koalici NATO v boji proti ISIL? Jak vůbec můžeme být s NATO v jedné koalici, pokud jsou naše cíle odlišné? Pan Pjakin říká, to je poněkud tedy nesprávné pochopení celé situace. Ta situace je následující. V čele takzvané antiteroristické, antiisilovské organizace stojí USA, stát NATO. A Francie, která je také stát NATO, vstupuje do antiteroristické, antiisilovské organizace koalice s Ruskem. To už je ukazatelem toho, že se zde nejedná o NATO, A já jsem minule tedy říkal, že se konkrétně začalo jednat o vytvoření evropské armády a evropské rozvědky jako protiváhy k NATO, kde jsou vedoucí silou zase v NATO USA. Evropa formuje své vlastní zájmy. Měli bychom se toho účastnit jako Rusko? Ano, měli. A nutně to potřebujeme, protože musíme s Evropou žít na jednom kontinentu. Máme mezi sebou ekonomické vazby. Tak. Proto tedy otázka toho, jak budou probíhat procesy v Evropě na západě evropského kontinentu, není bezvýznamná. Aha, tady je to zdvojené, proč? Nevím. Tak tedy, proto je třeba se všemi vést normální dialog. Dialog je již veden tedy následovně. Splnil jsi dohodu? Nebo nesplnil? Tak příště poskytneš více záruk. Teď tedy budeš muset. A teď tedy i Spojené státy americké budou muset poskytnout daleko více záruk. A Rusové tyto záruky zase žádají. Teď se Spojené státy americké porušení této dohody o leteckém režimu se jim to hodně nevyplatí Američanům. Jak se tedy říká, vítězit s malými ztrátami na cizím území. A co se týká rozdílů cílů, Churchill nenáviděl sovětské Rusko a nenáviděl Stalina. Ale Stalinovi to nezabránilo, aby s ním spolupracoval z jednoho jednoduchého důvodu. Tedy spoluprací s Velkou Británií a Spojenými státy americkými, které dodávaly bojujícímu Německu různé vojenské materiály a technologie, jsme dokázali, že tyto státy vystupovaly na naší straně a poutali na sebe část německé armády. Nějaké ty zbraně se k nám také dostaly a to hlavní bylo, že tyto státy přímo nebojovaly proti Rusku. Navíc určitá část německé armády byla angažována v Africe, Řecku, Itálii a všude možně. Byla tam poutána, takže nemohla být celá použita na východní frontě. A teď si představte situaci, že jsme tedy odmítli dohodnout se s proklatými buržousty. Jsme přece proletářská země, všechny buržousty, jak to tedy bylo? Světový požár rozpoutáme, jak to tedy? A na zlost všem buržoustům světový požár rozpoutáme. Jdi se bodnou ty buržousté, s tebou si nemám co říci. A jak by to tedy asi dopadlo? Německo, Velká Británie a Spojené státy americké by spolu všichni pěkně spolupracovali. Dodávky materiálů by neprobíhaly tajně, ale zcela otevřeně. Využili by všechny možnosti a místo materiálu dodávali již hotovou techniku. Spočítejte si potom, kolik letadel dokáže vyrobit váš průmysl a kolik průmysl všech těch ostatních států dohromady. Nebudete tedy stačit sestřelovat. Dále by Německo mělo možnost proti SSR využít celou svoji armádu a navíc by Velká Británie a USA stály v týlu bojujícího Japonska a Turecka. A stejně by se tam účastnily intervence, jak to bylo za občanské války. Takže jak vůbec? Měli jsme s ním souhlasit? Opakuji, že ta otázka týkající se Land Lease Act byla více politická než vojenská na šesté prioritě. Řešilo to otázku řízení procesů na planetě Zemi. Se tedy zdvojnásobně snížilo možnost Hitlera při úderu na Rusko. A navíc jsme ještě dostávali nějakou tu pomoc ze západu v podobě Land Lease Actu, tedy zákona o půjčce a pronájmu. To je ještě dlouhé. No, tak se na to koukneme. No. Takže Least Actu. Tak, to až potom tedy Západ plánoval proti Rusku operaci Untinkable, tedy nemyslitelná. aby zničil SSSR, ale mohli se přece proti nám spojit hned tenkrát. Politiku bylo nutné vést tak, aby Západ začal pomáhat nám a ne Německu. Pamatujete si, co řekl Truman, když začala válka? Podíváme se, kdo bude vyhrávat a potom pomůžeme tomu, kdo bude prohrávat, ať se to nejde, co nejdéle vzájemně vybíjejí zase v Evropě. V tomto ohledu se přece bylo nutné přelstít a donutit je pomáhat nám a ne Německu. Tady vůbec nemám na mysli, že by Stalin schválně v roce 1941 prohrával, to vůbec ne. Kampaň z roku 1941 byla prohrána v důsledku zrady, byla to čistá zrada a nic víc, generality ruské armády. Od Dmitrijeviče je otázka, říká moderátor, probleskly zprávy o možné pomstě Číny za zabití Číňana Isilovci. Je to pokus, jak tedy zapojit Čínu do syrského konfliktu? Pan Pěkin říká, o tom jsem jim mluvil, vezměte si, koho pozvali do Čínu, Francii, USA a Velkou Británii. Potřebují tedy do toho nějakým způsobem vstoupit. My jsme svým vstupem do Sýrie Čínu předběhli. Vzpomeňte si na tu Putinovu frázi. Pokud je rvačka nevyhnutelná, je nutné tedy udeřit jako první. Tedy převzít iniciativu, což právě Putin udělal. Všechny scénáře, i ty spojené se sestřelením toho letadla a zahájením pozemní operace se zhroutily. Protože kdyby tam byla Čína, všechno by šlo jako po drátkách. Turecko by roznesli a Čína by dostala Dardanely s Bosporem. To, čeho chtěli dosáhnout přes Krym. Dobře, tu je tedy ještě jedna otázka k Číně. Aleksandr prosí o komentář. Ve svém posledním pořadu jste mluvil o tom, že proces přenosu centra koncentrace řízení do jeho východní Asie nabírá už obrátky. Čína musí zaujmout tedy klíčové postavení v nové struktuře světového řádu. Ona však zatím z nějakého důvodu mnohostranně mlčí. O posledních událostech, jako byla například tragédie ruského dopravního letadla, ruský nebo útok na ruský bombardér, teroristické útoky ve Francii, jako by se Čína stáhla do ústraní a na něco čekala. Pan Pekin říká, samozřejmě, že vyčkává Čína. V našem pořadu otázky a odpovědi už jsme mluvili o čínském přísloví, že chytrá opice vždy čeká, až se dva lvy servou mezi sebou a potom jim teprve v klidu sebere to, oč se rvali. A v daném případě Čína prostě musí vyčkávat. Opakuji, že Putin zamíchal všechny karty, všechny plány, absolutně všechno. Teď je třeba vyčkat, co bude dál a sformovat novou dlouhodobou koncepci řízení. Takovou strategii, chápete? Koncepce tedy v podstatě existuje, ale strategii řízení pro Čínu. Tento přenos centra koncentrace řízení je dlouhodobý proces, který nenastal včera a nezačal, ale již minimálně v 17. století, kdy se začalo s objevováním Číny. Tak. Tím tedy objevováním mám na mysli dobu, kdy Evropané získali přístup do Číny. Tenkrát to začalo a nesmíme si myslet, že zítra to bude hotové. Ne, je to celkem dlouhodobý proces, i když k určitému jeho urychlení dochází. A co teď tedy Čína? Jak se nějak nevyhranila? Jakým tedy směrem se pohne? Oni tedy v podstatě řekli, že prý se střelení toho letadla bylo v podstatě nešťastná náhoda. Nešťastná náhoda je neúmyslný čin. Čína tedy ukázala svůj vztah k Rusku. Nešťastná náhoda. Zde šlo o zcela jasně plánovaný a úmyslný čin. A Čína se dívá a říká, ode mě tedy aktivní reakci nikdo nepožaduje. Vy si to mezi sebou vyřiďte a potom se uvidí, kdo co díky tomuto konfliktu získá nebo ztratí. Pokud vy bojujete, já mám čas si to všechno rozmyslet, připravit si určitou strategii a potom každému učinit nějaký návrh. Když už se zroutily ty dříve připravované tedy scénáře, opakuji, že v daném případě USA použili starou přípravu a počítali s jedním, že v Rusku nebude Putin, že tu začne v Rusku státní převrat a díky tomu sestřelení se to všechno rozhoří, pryč s Putinem a je tu nový Afghánistán. S ním tedy počítali, jenže jim to nevyšlo. Každý další uplynulý den, kdy nedošlo k takzvanému povstání, k té barevné revoluci v Rusku, hraje proti Spojeným státům americkým. Pod touto revoluci se podepsaly všechny klany, jak patriotické, tak ty liberální. Ztroskotávají tedy pouze na jednom. Putin má podporu lidí. S tím nic nedokážou udělat, ať už skřípou zubama, jak chtějí, ty údajní patrioté. Závěrem jsou tu tedy otázky k Ukrajině a konkrétně k Donbasu. Andrej se ptá tedy, pokud jsou Doněcká a Luhanská lidová republika legitimními nástupci svrhnuté ukrajinské moci, tak proč si vedení těchto lidových republik neříká například ukrajinská vláda ve vyhnanství nebo nějak podobně a nevyužívá ukrajinské, ale spíše odlišné své symboly? Tak, ono je to ještě dlouhé, takže tu Ukrajinu, banderovce, si dáme, když tak někdy jinde. Tak, Jarda už je nachystaný, už jsem mu odebral 17 minut, dámy a pánové, už to nebudeme protahovat. Takže na zbytek se když tak podívejte, opravdu říkám, je to dlouhé a nestíhám to všechno. Takže na Ukrajinu, Doněckou a Luhanskou lidovou republiku se koukněte na cs.interview.com, po případě otázky a odpovědi na nvoo.org. Dámy a pánové, pro dnešek se s vámi loučím, zítra jsem odpoledne nachystaný a hledejte kalendář, ještě ho budu upravovat, tak aby jsme vyplnili celý program. Mějte se zatím krásně a naslyšenou.
Když jsem byl malej, tak jsem si hrál s dinosaurama. Dneska si dinosauři hrajou se mnou. Dostanu byt a benefity, daj mi i služební vůz, a proto víc než jindy držím hubu a krok. Volby nejsou každý rok.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.